ლაპარაკობს დილამში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე, როგორც რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე, ასევე რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. დავიწყებ ამბებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ცნობები, რომ ავღანეთში მოკლულია ტერორისტული დაჯგუფების ალ-ყაიდას ლიდერი აიმან ალ-ზავაჰირი. ამერიკელებისადმი ვიდეო მიმართვისას პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უკან არასდროს იხევს, სამართალი აღსრულდა და ტერორისტების ეს ლიდერი აღარ არის. ბაიდენის თქმით, ის როგორც მთავარსარდალი პასუხისმგებელია, რომ შტატები იყოს უსაფრთხო და მისი ადმინისტრაცია გააგრძელებს ალ-ყაიდასგან ნებისმიერი ადგილიდან მომდინარე საფრთხეების განეიტრალებას. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ავღანეთის დედა ქალაქ ქაბულში მდებარე სახლზე, სადაც ალ-ყაიდას ლიდერი იმყოფებოდა, მაღალი სიზუსტის დარტყმა გასულ კვირაში 31 ივლისს განხორციელდა. პრეზიდენტ ბაიდენის თანახმად, ალ-ზავაჰირის ოჯახის წევრებიდან არავინ დაშავებულა და მსხვერპლი არც ავღანეთის სამოქალაქო მოსახლეობაშია. შტატების პრეზიდენტის ვიდეო მიმართვამდე ცოტა ხნით ადრე სააგენტო როიტერსმა და ტელეკომპანია CNN-მა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელეს ცნობები, რომ ალ-ყაიდას მეთაური მოკლულია უპილოტო საფრენი აპარატიდან განხორციელებული დარტყმის შედეგად. თეთრი სახლის ინფორმაციით, სპეცსამსახურებმა წელს მიიღეს ინფორმაცია ალ-ზავაჰირის სავარაუდო ადგილსამყოფელის შესახებ. ბოლო თვეებში კი ეს ცნობები სულ უფრო სანდო ხდებოდა. შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, უპილოტო საფრენი აპარატიდან დარტყმა განხორციელდა ქაბულში მდებარე სახლის აივანზე, სადაც მანამდე ალ-ზავაჰირი არაერთხელ დააფიქსირეს. შეხება სხვა ამბებს. შეერთებული შტატები უკრაინას გაუწევს დამატებით 550 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარებას. შტატების თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ახალი პაკეტი მოიცავს საშუალებებს, რომლებსაც უკრაინელები ეფექტიანად იყენებენ თავიანთი ქვეყნის დასაცავად. მათ შორისაა 75,155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვი და დამატებითი საბრძოლო მასალები მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემა ჰაიმარსისთვის. პენტაგონის ინფორმაციით, პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ უკრაინას უკვე გაუწია საერთო ჯამში დაახლოებით 8 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს მადლობა გადაუხადა უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ ესმის რა საფრთხეა რუსეთი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის. ზელენსკიმ ტვიტერზე დაწერა, რომ სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი უკრაინას გამარჯვებასთან აახლოებს. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე შავ ზღვაში ოდესიდან გასვლის რიგს ელოდება უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დაბლოკილი 16 გემი. ადმინისტრაციის განცხადებით, საერთო ჯამში უკრაინის პორტებში იმყოფება 68 გემი მილიონ 200,000 ტონა ტვირთით, რომელსაც მთელ მსოფლიოში ელოდებიან. საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის მონაცემებით, მხოლოდ ოდესის, იუჟნის და ჩერნომორსკის აკვატორიაში გაჩერებულ გემებზე 480,000 ტონა ხორბალი სიმინდი და ზეთია. პორტების ტერმინალებში კი მილიონი ტონა ხორბალი ინახება. გუშინ, როგორც იცით, განახლდა მრავალმხრივი მოლაპარაკებების და შეთანხმების შედეგად უკრაინის მარცვლეულის და არამხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი. შავი ზღვის პორტიდან, ოდესიდან გავიდა გუშინ პირველი გემი. ამ ფაქტს მიესალმა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. მან თავის ტვიტერის გვერდზე დაწერა: მივესალმები გაეროს შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებით ოდესიდან უკრაინული მარცვლეულის პირველი ტვირთის გასვლას. მადლობას ვუხდი ჩვენს მოკავშირე თურქეთს მისი გადამწყვეტი როლისთვის. ნატოს მოკავშირეები მტკიცედ უჭერენ მხარს შეთანხმების სრულად განხორციელებას რუსეთის მიერ უკრაინაში წამოწყებული ომით გამოწვეული გლობალური სასურსათო კრიზისის შესამსუბუქებლად. შედარებით სკეპტიკური იყო გამოხმაურება თავად უკრაინის პრეზიდენტისა ამ ფაქტზე, ამ დაწყებულ პროცესზე, ასე ვთქვათ. ზელენსკიმ გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა: ჯერჯერობით ძალიან ადრეა რაიმე დასკვნების გამოტანა და შემდგომი მოვლენების პროგნოზირება, თუმცა პორტმა დაიწყო მუშაობა, ექსპორტის გატანა დაიწყო. ამას შეიძლება ეწოდოს პირველი დადებითი სიგნალი, რომ არის შესაძლებლობა მსოფლიოში სასურსათო კრიზისის გავრცელების შეჩერებისა. ახლა ყველა ყველაფერი დამოკიდებულია ინიციატივის უსაფრთხოების პარამეტრების შესრულებაზე, რაც არის პარტნიორების პასუხისმგებლობა. უპირატესად გაეროსი და თურქეთის აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რომელიც ასევე ამბობს, რომ არ აქვს ილუზია, რომ რუსეთი უბრალოდ არ შეეცდება უკრაინიდან ექსპორტის ჩაშლას. რუსეთი თანმიმდევრულად ახდენდა შიმშილობის პროვოცირებას აფრიკასა და აზიაში, სადაც ტრადიციულად ხდებოდა უკრაინული სურსათის შეტანა. ახლა კი ევროპაში უკიდურესი სიცხის პირობებში ფასების კრიზისისა და გარკვეული სურსათის დეფიციტის საფრთხე საკმაოდ რეალურია ზოგიერთი ევროპული ქვეყნისთვის. ასე რომ ვნახოთ, როგორ იმუშავებს შეთანხმებები და რეალურად იქნება თუ არა დაცული უსაფრთხოებაო, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი და ისიც ადასტურებს, რომ 16 გემი ელოდება უკვე პორტიდან გასვლის რიგს და მზად არის უკრაინა, რომ სათანადო წვლილი შეიტანოს მსოფლიო სასურსათო ბაზრის სტაბილიზაციაშიო. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ანდრეი კოსტინმა ორშაბათის ტელემარათონში მონაწილეობისას განაცხადა, ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტების წინასწარი დასკვნებით, ის ლაპარაკობდა ოლენივკის კოლონიის აფეთქებაზე, სადაც როგორც მოგახსენებდით, დაიღუპა 50-ზე მეტი სამხედრო უკრაინელი სამხედრო ტყვე. მან განაცხადა, რომ ექსპერტების წინასწარი დასკვნებით ამ მკვლელობისთვის გამოყენებული იყო თერმობარული იარაღი. ეს რამდენიმე საერთაშორისო ექსპერტის წინასწარი დასკვნებიაო. კოსტინის განცხადებით საერთაშორისო ექსპერტები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს არ იყო სარაკეტო ცეცხლი და რომ საგამოძიებო მოქმედებები უკვე დაწყებულია, თუმცა საკითხი გაცილებით რთულია. ჩემი აზრით, აცხადებს უკრაინის გენპროკურორი, ახლა პრიორიტეტულია რუსეთის პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის მხილება, რომ თითქოს შენობა ჰაიმარსის სარაკეტო სისტემის გამოყენებით აფეთქდა. ამის დამტკიცებას ცდილობენ ახლა რუსებიო. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრეი ერმაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება და უკრაინის შერღებული ძალების სარდალი გენერალი ვალერი ზალუჟნი ტელეფონით ესაუბრნენ შტატების სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენს, ასევე ამერიკის პრეზიდენტის მრჩევლს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკობ სალივანსა და შტატების გაერთიანებული შტაბების თავმჯდომარეს გენერალ მარკ მილის. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამერიკულ მხარეს მიაწოდეს ინფორმაცია ოპერატიულ ვითარებასა და უკრაინის არმიის საჭიროებებზე, აღნიშნეს შტატების წვლილი უკრაინის თავდაცვის ნარიანობის გაძლიერებაში. ანდრი ერმაკი და ჯეიკობ სალივანი შეთანხმდნენ ახლო მომავალში უკრაინისა და შტატების ლიდერების საუბრის ორგანიზების საჭიროებაზე. უკრაინის პრეზიდენტი კი გუშინ საფრანგეთის პრეზიდენტს ესაუბრა ტელეფონით, დაახლოებით საათ ნახევარს გასტანა ამ დიალოგმა. ზელენსკიმ ხაზი გაუსვა პარიზისა და პირადად ემანუელ მაკრონის როლს ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებაში, უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაში ევროპული საბჭოს მორიგე თავმჯდომარეობისას საფრანგეთისა. ჩვენ გვაქვს ომი ნამდვილი ტერორისტი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, აცხადებს ზელენსკი. რუსეთის მიერ ოლენივკაში უკრაინელი ტყვეების დაგეგმილი ცინიკური მკვლელობაა, მისი მტკიცებულებაო, განუცხადა მან ემანუელ მაკრონს. ორი ქვეყნის ლიდერებმა იმსჯელეს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე და საფრანგეთის გადაწყვეტილებაზე მიაწოდოს უკრაინას ახალი თანამედროვე შეერაღება. საუბარი შეეხო რუსეთის მიერ ჩადენილ ომის დანაშაულებს. ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ეს ჩვენი პრინციპული პოზიციაო, განაცხადა ზელენსკიმ და ასევე ხაზი გაესვა საფრანგეთის როლსა და დახმარებას ამ დანაშაულების გამოძიების პროცესში. იცით, რომ მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა სხვადასხვა დარგის ექსპერტები არის წარმოდგენილი და ჩართული ამ გამოძიების პროცესში, მათ შორის ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ წარმოებული გამოძიების პროცესში. ეს საერთაშორისო გაცდა ამ უწყების, ასე ვთქვათ, ფარგლებს ეს პროცესი და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ქვეყნის როლი ამ გამოძიებაში. საბოლოოდ ზელენსკიმ გუშინდელი საუბრისას ემანუელ მაკრონი მიიწვია 23 აგვისტოს დაგეგმილ ონლაინ საერთაშორისო სამიტზე ყირიმის პლატფორმაზე. უკრაინის პორტიდან მარცვლეულის გატანის განახლებას, ექსპორტის განახლებას მიესალმა ასევე ჯოზეფ ბორელი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში. თუმცა ბორელი, მე ახლა სულ სხვა რამის გამო ვახსენებ ბორელს, რადგან მან გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო ანგარიში თავისი სახელით, ანგარიში, რომელიც შეეხება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ეფექტს, სანქციების მიღმა. რა არის რუსეთის მომავალი, ასე ქვია მისამ, ასე ვთქვათ, ნაშრომს და მასში წერია რეალურად ჩემი გზავნილი ყოველთვის არის ის რომ ჩვენ არ ვთხოვთ მთავრობებს გაწყვიტონ ურთიერთობები რუსეთთან. ისინი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არიან, რასაც ეფუძნება მათი არჩევანი, რასაც მე პატივს ვცემ. ამ შემთხვევაში ჯოზეფ ბორელი რომ არ დაგაბნიოთ ლაპარაკობს აფრიკის ქვეყნების კონტექსტში. Და ის აგრეთვე წერს, რომ გასულ თვეში წერილი გაუგზავნა აფრიკის კავშირის სახელმწიფოებს, მე მათ ვთხოვ არ გაბრიყვნენ რუსეთის თამაშით. რუსეთს სურს მათ იფიქრონ, რომ სანქციებია მათი ყველა პრობლემის მიზეზი. მათი პრობლემების რეალური მოგვარება კი არის ომის დასრულება. სინამდვილეში რუსეთსა და უკრაინას შორის კონფლიქტი, რომ არ ყოფილიყო ვითარება, სულ სხვაგვარი იქნებოდა. უკრაინის ომის შედეგები ჯერ მხოლოდ დაიწყო სახელმწიფოსთვის, რუსეთისთვის, რომელიც 30 წელია ცდილობს დიდების დაბრუნებას, რუსეთისთვის დასავლეთთან ურთიერთობის გაწყვეტის ფასი ძალიან დიდი იქნება. რუსეთის რეჟიმს მოუწევს აირჩიოს თავისი პოლიტიკური გადარჩენა ჩინეთის ფთისქვეშ, თავისი კეთილდღეობის ხარჯზე. ჩინეთი კი ძალიან გონივრულად მიხვდა, რომ მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრაცია იყო მისი აღზევების წინაპირობა მაშინ, როცა პუტინი სრულიად საპირისპირო არჩევანს აკეთებს. რაც შეეხება ევროპას, ჩვენ კვლავაც ღია ვართ რუსეთთან დიალოგისთვის, წერს ბორელი, თუ კი ის უარს იტყვის თავის იმპერიულ პრეტენზიებზე და პატივს სცემს ყველა სახელმწიფოს, მათ შორის უკრაინის ხელშეუხებლობასო, აცხადებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელი. რაც შეეხება ჩვენ სტუმრის ნაწილს, რა მოაგვარებს საქართველოს პრობლემებს, საქართველოს საკითხს, რა არჩევანია ქვეყნის წინაშე დღეს, რა შესაძლებლობები აქვს ქვეყანას, რა რესურსები არსებობს ახლა საქართველოში, ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ რესურსებს და რა მნიშვნელობა აქვს მის საგარეო ასპარეზზე პოზიციონირებას დღეს შექმნილ ვითარებაში. როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი დასავლეთიდან. ამ და სხვა არაერთ შეკითხვაზე პასუხებს მოვისმენთ ჩვენი სტუმრისგან. სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, საპარლამენტო ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშია თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძე. დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქციან სამადგურო დაემართოს ბათო ხატებს ბათო.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ჩვენი ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ხატია დეკანოიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ფრაქციის თავმჯდომარე ოპოზიციური ფრაქციისა პარლამენტში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაში. დილამ შვიდობისა.
ხალხო, ხატია.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მინდა რომ ორივეს, ასე ვთქვათ, მიმართულებას შევეხოთ, როგორც შიდა პოლიტიკურ პროცესებს, ასევე საგარეოს, და მინდა გარედან დავიწყო. დავიწყო სწორედ იმ კითხვით, რომელიც ერთ-ერთი იყო ჩემს ჩამონათვალში. რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი აზრით დღეს საქართველოს პოზიციონირებას საგარეო ასპარეზზე, დღეს შექმნილ ვითარებაში, და როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი დასავლეთიდან. ამ კითხვებს გისვამთ იმის გამოც, მათ შორის, რომ ახლა ხან ბრძანდებოდით შეერთებულ შტატებში ვიზიტით. მარტო არ იყავით, მგონი ხო, პარტიიდან წარმოდგენილი, და საინტერესო შეხვედრები ჰქონდათ. მათ შორის მე შესავალში შევეხე რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებსაც ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, მიმართულებას ევროკავშირის მხრიდან გულისხმობ. ჯოზეფ ბორელმა გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში ამ სანქციების ეფექტზე, რომ ასე არ არის, რომ ვიღაც ერთი ხელის მოსმით ამას უმნიშვნელოდ შეიძლება თვლიდეს, ან თვლიდეს, რომ ჯერჯერობით ამან ვერ მოახდინა რაღაც კარდინალური ზეგავლენა რუსეთის ლიდერზე, რომ რაღაც თავის გადაწყვეტილებების შეცვალოს. თუმცა ის აჩვენებს სტატისტიკასაც, მათ შორის ენერგორესურსების გამოყენების სტატისტიკას დასავლეთის მიერ, და აჩვენებს ჩამოთვლის რუსეთის გადაწყვეტილებებსაც და რუსეთის არჩევანსაც ამ ვითარებაში. და ასევე აფრიკის კონტექსტში იყო ის ციტატა, მაგრამ ის აცხადებს, რომ ევროკავშირი არავის თხოვს რუსეთთან ურთიერთობების გაწყვეტას, ყველა ქვეყანა თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ნუ გაგაბრიყვებთ რუსეთის თამაშიო, ეს არის მისი გზავნილი. და უბრუნდების შეკითხვას, რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი აზრით დღეს საქართველოს პოზიციონირებას?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და თქვენს მსმენელს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ცოტა ისე ფართოდ რომ შევხედოთ, დღეს სოფლიოში დაწყებულია ძალიან შეიძლება მტკივნეული პროცესი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც გულისხმობს რუსეთის დასუსტებას და ამ პროცესში ყველაზე უპირველესი დარტყმა აიღო უკრაინამ თავის თავზე. ანუ სოფლიოში ყველა ცივილიზებული სამყარო, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბაიდენის ადმინისტრაცია და ევროკავშირი აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ რუსეთი დასუსტდეს. მათ შორის სანქციებით, რომელიც დანამდვილებით მიუხედავად ჩვენი ხელისუფლების მიერ გაჟღერებული პოზიციისა მუშაობს, და ყველაზე მნიშვნელოვანი უკრაინელების ეს თავგანწირული ბრძოლა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი არამხოლოდ უკრაინისთვის იბრძვიან, არამედ ყველას გათვისნობიერებული აქვს, მათ შორის ამერიკაში ადმინისტრაციაში, რა თქმა უნდა, კონგრესში, სენატში და ასევე ევროკავშირში განსაკუთრებით, რომ ისინი იბრძვიან ასევე ევროპის უსაფრთხოებისთვის. ამიტომ უკრაინა არ იბრძვის და ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ უკრაინა კი არ გადარჩეს, უკრაინამ გაიმარჯოს, და ეს არის ძალიან ესეთი მკვეთრი წითელი ხაზი. რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას, ეხლა აი ამ კონტექსტში მე ეს განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩანს ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც და ევროპიდანაც, ბრიუსელიდანაც ძალიან მკვეთრად. ჩვენს კონტექსტში მე არ მომერიდება და ღია თვითყვი, რომ საქართველო უშვებს შესაძლებლობას, და ეს შესაძლებლობა არის უნიშნელოვანი გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა, რომ საქართველო გახდეს პლატფორმა სარტყლისა, რომელიც არის შავი ზღვიდან ბალტიის ზღვამდე გადაჭიმული, და ეს სარტყელი კეთრად ეკვრება ზუსტად უკრაინას და უკრაინის უსაფრთხოებისთვის მუშაობს. საქართველო აი ამ სარტყელს გამოეთიშა და გამოეთიშა სწორედ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, და თუ თქვენ შეხედავთ და მე ეს ძალიან კეთრად ესე ვიგრძენი, მათ შორის ვაშინგტონში, საქართველო სამწუხაროდ აღარ არის არამხოლოდ განხილვის ან ყურადღების ცენტრი, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ ყავს ძალიან ახლო მეგობრები, მათ შორის ვაშინგტონში ყავს ბრიუსელში ძალიან ახლო მეგობრები, ეს დადასტურდა სწორედ რეზოლუციით, დადასტურდა ასე ვთქვათ ევროპარლამენტის და ევროკომისიის და საბჭოს გადაწყვეტილებით, თუმცა ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილებით, რომელიც გულისხმობდა, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი ვერ მივიღეთ 17 ივნის გამოცხადდა მხოლოდ პერსპექტივა, მაგრამ საქართველო როგორც უსაფრთხოების მთავარი პლატფორმა დასავლეთისთვის ამ შემთხვევაში ღიად უნდა ვთქვათ, რომ ამ გეოპოლიტიკურ ასე ვთქვათ შესაძლებლობას უშვებს ხელიდან. პირველი, რატომ უშვებს ხელიდან? პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება უკრაინის მიმართ, და საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება არ იყოს წამყვანი ამ უსაფრთხოების კონტექსტში. რა თქმა უნდა, ჯოზეფ ბორელის გამონათქვა მეხა, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც საერთაშორისო სანქციებზე საუბრობთ, არავინ არ იძულებდა საქართველოს დაეწესებინა ახალი სანქციები, ხო, აი imposed new sanctions, რასაც უწოდებენ
ხოლმე.
ეს ითქვა ცალსახად, და ეს პარლამენტშიც ჩვენ უთხარით მაშინ ღარიბაშვილს, როდესაც იყო, ამას არავინ არ აიძულებდა საქართველოს. საქართველოს მხოლოდ და მხოლოდ ცივილიზებული სამყარო თხოვდა შეერთებოდა იმ სანქციებს, საერთაშორისო სანქციებს, რომელიც არის რეალურად რუსეთის დასუსტების ძალიან სერიოზული დიდი გეოპოლიტიკური და ისტორიული ფაქტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება იყო შემდეგი, რომ ჩვენ სანქციებს არ უერთდებით, უკრაინის ხელისუფლების მიმართ ჩვენ გვაქვს ძალიან კეთრი ანტაგონისტური დამოკიდებულება, რაც რეალურად გამოიხატა სწორედ მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, და რეზოლუციით დაიწყო ეს ყველაფერი. გახსოვთ ალბათ, როდესაც ჩვენ ვიმუშავეთ ერთობლივად, ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები შემთხვევა იყო სხვათა შორის, როდესაც ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ ერთად იმუშავა უმრავლესობამ რეზოლუციაზე, და ბოლო მაინც რეზოლუციიდან ამოღებული იყო იმ სამი სიტყვა მნიშვნელოვანი, რომელიც გადამწყვეტი იყო ამ შემთხვევაში რეზოლუციის მიღებისთვის. ეს იყო რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესია უთხი სიტყვა, მაგრამ რუსეთის ფედერაცია იყო პრინციპული ჩვენთვის. ამიტომ აი ეს გეოპოლიტიკური ვითარება და ხელიდან შესაძლებლობების ფანჯრის გაშვება, ფიქრობ, რომ პირველ რიგში უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ოლიგარქიული კლეპტოკრატიული მართველობის ძირითად კონტექსტს, და ყველაზე მნიშვნელოვანი იცით რა არის? ახლა აქაც ძალიან გულახდილად უნდა ითქვას, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში წინა წლებს გულისხმობთ, როდესაც ჩვენს პარტნიორებთან ქონდა ჩვენ საუბრები, და ეს საუბრები ძირითადად რა თქმა უნდა ეხებოდა საქართველოსი დემოკრატიულ კონტექსტს. აქ მნიშვნელოვან წილად იყო მოსაზრება, რომ კი, პრობლემებია საქართველოსი დემოკრატიაში, ბიძინა ივანიშვილი არ არის კლასიკურად, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ფიგურა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნაწილში საქართველო ასრულებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც არის რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ეს სურათი არის რადიკალურად შეცვლილი, და თუ ჩვენ ესე როგორც იტყვიან ხოლმე ესე თანამედროვე სლენგით დავაზუმებთ ამ ყველაფერს, შევხედავთ, რომ უსაფრთხოების ნაწილში ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება და სხვათა შორის აი ამას ძალიან ბევრი ადამიანი, ხა მე არ შევიძლია ყველა კონკრეტულ საუბარზე გითხრათ, მაგრამ ბევრი ადამიანი ხას უსვამდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის უკანასკნელი რუსული ყაიდის ოლიგარქი, ეთნიკურად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რუსული ყაიდის ოლიგარქი, რომელიც არის რუსეთის ფარგლებს გარეთ, ეხლა თუ არ ჩავთვლით აბრამოვიჩს მაგალითად, რომელიც უბრალოდ სხვა კონტექსტშია და სხვანაირად კონტროლდება, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთშია, მაგრამ სხვა კონტექსტშია, მაგრამ ის არის ბოლო რუსული ყაიდის ოლიგარქი, რომელიც არ მოქმედებს რუსეთში, არის რუსეთის ფარგლებს გარეთ და შესაძლებელია უსაფრთხოებას შეუქმნას პრობლემა საკუთარი მართველობით და კლეპტოკრატიით. აი ეს მოსაზრება არის ძალიან მყარი და სხვათა შორის ეს მოსაზრება, აი თუ მაგალითად ახლა და ვასრულებ ბოლოციან დადებით, თუ აქამდე იყო რომ უსაფრთხოება თუ დემოკრატია, ხო, ანუ ეს security pillar for democracy როგორც ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა
ეცეთ
რა, არა, მე გულისხმობ წინაწლებში, რომ თუ დაუშვათ ახლა დემოკრატიის კონტექსტ შესაძლებელი ნაკლები, არა, მაშინ იყო
აქტუალური რაღაც ამ თემაზე დისკუსია და მე თვითონ ამახსენებდი.
არა, არა, მე ვფიქრობ რომ ეს შემდეგაც უფრო აქტუალური იყო, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად
ხო, გარედან გულისხმობ,
გარედან გულისხმობ, საქართველოს ჯდებოდა უსაფრთხოების კონტექსტში. ეხლა უკვე აშკარად არის, რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ხალხს შორის ერთადერთია, აი ესე ღიად რომ თქვათ, რომელმაც მოახერხა, ერთადერთი მეტი არ არის, აი რა ვიცი, ვერც ბერეზოვსკი, მე რამე არ მოახერხა, მოახერხა თავის საკუთარი ფინანსური რესურსის გამორეცხვა რუსეთიდან, რაც რეალურად ეხლა ამ კონტექსტში უკვე ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების თვალსაზრისით უჩენს შეკითხვებს. არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი და არის, რა თქმა უნდა, უკრაინის უსაფრთხოებისთვის და ცივილიზებული სამყაროს გამარჯვებისთვის ამ შემთხვევაში ის ხინჯი, რომელიც ამ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში არის ძალიან მნიშვნელოვანწილად საქართველოს უკუსულა სწორედ რეგიონში.
ხატია დეკანოიძე, კი, შეკითხვაც მქონდა და მსმენელი გველოდებაო, ჯერ ნომერი არ გამომიცხადები, ერთ-ერთი ჩვენ მუდმივი მსმენელი იქნება. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, საუბარში მონაწილეობა შეგიძლიათ, ცხადია კომენტარების, შეკითხვების სახით. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონ, მე მივესალმები, ქალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
ადრესნა კითხვას რო ამბობენ ესე ყველაფერში მართალია, ამერიკა რუსეთში ყველაფერში პუნის კი ბატონო გავიგეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ის როგორ გავიგოთ, რომ გუშინ კისინგერი გამოვიდა და ჰაიმარსები საქართველოს,
ანუ
ომი და სიკვდილი საქართველოს, ესეც კარგად კავშირდება.
ომი და სიკვდილიო, ასე თქვა
ხალხი. არა, ნუ ახლა რატო გონიეთ ხალხს იმბეცილის დონეზე, ნუ და ხალხს და ოლიგოფრონების დონეზე,
ეს არის
ყველაფერი კარგად იცის. კელი დეგნანთან რატო იყო ბიძინა ივანიშვილი და
რა
პატარა ისეთი ისინი პატკატები გაუკეთა, ფეხბურთი არა, პატკატები
ფეხბურთის ეს არ ვიცი და გეკითხები.
არა, რა თქმა უნდა, თუ კარ ბილტმა ხელი მოიძბო მიშას დროს და მისმა მეუღლემ, ეხლა ცდილობს კერი დეგნანის ადამიანია, რომ ბიზნეს მილიონების დაითამაშოს, მაგრამ არ გამოუვიდა, ხო?
ვიცი
ყველაფერი და ქალბატონო ხათი, ერთი მაინტერესებს, რა საპირებს, რომ საერთოდ ესე აი ძალიან დაბალ დონეზე დაიშვა და როგორც თქვა ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა, დაიფეხვა თქვენი ესა ნაციონალური მოძრაობა და საერთოდ ძალიან ბიძინა რო, არა, ბიძინა რო უფრო ძლიერდება თქვენი ქმედებებით, ვერ აღჩნევთ
თქვენ რაზე ნერვიულ რომელ ნაწილზე უფრო ნერვიულ
ანაკონდა მიქით არ მოახცეს კობრა. აი ეს არის საინტერესო.
აჰა, მადლობა ზარისთვის. დავაზუსტოთ, მოდით, რადგან ახსენა ამერიკელი პოლიტიკოსი კიზინგერი და შემდეგ რა თქმა უნდა მოგცემ საშუალებას პასუხისა.
ხო, ხო,
დიდინა და გაუბედურებაო არ უთქვამს კიზინგერს, კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრი გახლავთ ადამ კიზინგერი და განაცხადა გამოეხმაურა ბრალდებებს საქართველოს ომში ჩართვის, შტატების მიმართ ბრალდება საქართველოს ომში ჩართვის თემაზე. საქართველოში გავრცელებულ დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით გვინდა ვიყოთ მკაფიო. შტატებს სურს ისე დაასრულოს ბრძოლა უკრაინაში, რომ უკრაინამ ერთი ინჩიც არ დაკარგოს. ჩვენ არანაირად არ გსურს, რომ საქართველო ომში ჩაერთოს, აბსოლუტურად მცდარიაო წერსის და ბრძანეთ უპასუხეთ რამდენიმე საკითხი. იყო უბრალოდ შიდა ამბებს მინდა ცოტა მოგვიანებით.
კი ბატონო, ხო, ნაწილობრივ მე ვფიქრობ, რომ არ იყო სერიოზული კითხვა, მაგრამ პირველ რიგში რატომ მიყენებს ხელისუფლება ამ პროპაგანდას, ახლა რასაც ამბობდა ეს ბატონი, ეს პროპაგანდა არის, რომ ნებისმიერი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი, ვისაც საქართველოში უნდა დემოკრატია, იმიტომ რომ თავისთავად ოლიგარქიული მართლობა მმართველობა შეუთავსებელია ევროკავშირის იმ პრინციპებთან, რომელიც დასავლურ პრინციპებთან, ვისაც სურს საქართველოში დემოკრატია, თავისებურად სურს, რომ საქართველო, ასე ვთქვათ, ჩაერთოს ომში. ეს არის ჩვეულებრივი რუსული პროპაგანდა, ძალიან დიდი ჰიბრიდული ომის ნაწილი, რა თქმა უნდა, და ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს ხელისუფლება შინაარსობრივად ნამდვილად ეს ოლიგარქიული მთელი ფორმულა სწორედ გადაიქცა აი ამ პროპაგანდის ნაწილად. და ესეც იქნებოდა, ეცეთ რა, მე ალბათ ეს რაღაც დროის ნაწილი იყო. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილი ახერხებდა და ეს ხელისუფლება ახერხებდა, რომ ყოფილიყო რუხ ზონაში, აი ესე რომ ვთქვათ მარტივად, ხო, არც დასავლეთთან გაეფუჭებინა ურთიერთობა, არც რუსეთთან ყოფილიყო რაღაცა დაძაბულობის თითქოს მოეგვა, ესეთი იარლიყი მიეწებებინა თავის საკუთარი თავისთვის, რომ აგვარებდა რამეს, რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ აგვარებდა. მაგრამ ეხლა უკრაინის ნაწილმა, უკრაინაში რუსულმა სამხედრო აგრესიამ ძალიან მკვეთრი წითელი ხაზი გაავლო ან იქით, ან აქეთ. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ შესაძლებლობების, გეოპოლიტიკური შესაძლებლობების მიღმა რჩება მთლიანად. რაც შეეხება ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს პარტნიორებს და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩსემიდან თავდასხმებს, მე არ ვიცი, საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს პასპორტი მივიღე დაახლოებით როდესაც ვიყავი 14 წლის და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი ხელისუფლება მახსოვს. ვიყავი ერთი ხელისუფლების ნაწილიც, მახსოვს როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი, სხვა ხელისუფლებაც, იმის შემდეგ ხელისუფლებაც, მაგრამ მე არ მახსენდება არც ერთი ხელისუფლება, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ თავს ესე ღიად დასხმია. იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ თავდასხმა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ეს ყველანაირი პროტოკოლის და სახელმწიფოებრივი ინტერესით და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე, იმიტომ რომ მისი უშუალო გადაწყვეტილებით ინიშნებიან ელჩები და სახელმწიფო დეპარტამენტის.
ამიტომაც იყო გამოხმაურება.
ხო, ამიტომ ზუსტად ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტში ვიყავით, როდესაც იყო ელჩი დაიწყო, აი მეორე დღეს ვიყავით სახელმწიფო დეპარტამენტში, დაიწყო ეს ბრიფინგის შემდეგ და ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა მათ შორის კარა მაკდონალდთან, საქართველოზე მომუშავე ძალიან დიდ ჯგუფთან და მე არ მახსენდება ესეთი, იცით როგორ გითხრათ, აი იმედგაცრუების მომენტი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩის მიმართ ესეთი აგრესია, რაც გამოხატავთ ახლა. ესეთი დამოკიდებულება მე მახსოვს მაგალითად იანუკოვიჩის პერიოდში, როდესაც აზაროვის მთავრობა, მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო კატა სახარჩენკო, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის, ასე ვთქვათ, ცნობილი გამონათქვამები ელჩის მიმართ. მე მახსენდება პლახატნიუკის და სხვა შორის მე რაღაცნაირად მოვესწარი აი უკრაინაშიც და მათ შორის მოლდოვაშიც პლახატნიუკის მმართველობის პერიოდში მუშაობდი ძალიან დიდ რეფორმების პაკეტზე.
და რა გაკვეთილია თქვენთვის?
იცით რა, ორივე შემთხვევაში სხვადასხვა მომენტია, ხო? ეს იყო მაიდანი, მაიდნით დასრულდა, რა თქმა უნდა, უკრაინაში და არავის არ სურს უკრაინის სცენარი საქართველოში, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე ნანახი მაქვს ეს ყველაფერი ადამიანების ხორპლით დასრულდა და ეს იყო ძალიან დიდი თავგანწირული ბრძოლა, მათ შორის ევროპული იდეალებისთვის და ღირებულებებისთვის, მაგრამ მოლდოვაში მე მაგალითად უფრო მე პარალელს ვაბავლებ. საგარეო ფაქტორით უფრო იანუკოვიჩთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეგ ძალიან მკვეთრი იყო ეს შიფტი, ნელ-ნელა როდესაც მოატრიალეს, მოაბრუნა, ასე ვთქვათ, აპირებდა მობრუნებას უკრაინის საგარეო ორიენტაციის და პირდაპირ პუტინზე ჩამოკიდებული გახდა იანუკოვიჩი. პლახატნიუკის შემთხვევაში აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. პლახატნიუკიც იყო ოლიგარქი, მაგრამ თავისი სახელმწიფო ინსტიტუტების ფლობით, სხვათა შორის, აი მე მახსოვს, როდესაც პირველად ჩავედი კიშინოვში, მაშინ ოპოზიცია მოიგო არჩევნები მერის, კიშინოვის მერის, ნასტასი იყო თუ არ ვცდები კანდიდატი და იმდენად მონოპოლიზირებული ჰქონდა ეს სასამართლო და სახელმწიფო სტრუქტურები, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა არჩევნების შედეგები. მაშინ დიდი დემონსტრაციები იყო, მაგრამ დაახლოებით 2 წელიწადში შეიცვალა ყველაფერი, ხო? იქ პარლამენტში მოხდა, ასე ვთქვათ, კოალიციური მთავრობის გადაფორმირება, რაღაცა სხვა ფორმაციით შედგა და შემდეგ უკვე პლახატნიუკის დაადეს სანქციები. აი ამ ნაწილში ვხედავ ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, პარალელს.
გავაგრძელებთ რეკლამის დროა რადიო პალეტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთით რადიო მსმენელს მოუწევს რეკლამის მოსმენა. დაუბრუნდებით აუცილებლად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. კი უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენი სტუმარია ხატია დეკანოიძე. და რაც შეეხება ჩემს შეკითხვებს, ვერ მოახერხე ჯერ დასმა. თქვენ აღწერეთ გარედან, ასე ვთქვათ, დასავლეთიდან, კონკრეტულად ვაშინგტონიდან, საქართველოს, ასე ვთქვათ, სახე. და ეს სახე არ არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ არ შედგება მხოლოდ მართველი ძალისგან, ხადია. და მაინტერესებს, რა შესაძლებლობებს ხედავთ, რესურსს რა ხედავთ ამ ვითარებიდან გამოსვლისა, რომელიც უფრო კომპლექსურია და ამ შემთხვევაში უკვე სწორედაც მოიცავს და გულისხმობს შიდა პოლიტიკური სიტუაციის, არ ვიცი რა დავარქვა, მოგვარება და სტაბილურ ვერ ხვდები რა დავარქვა, მოკლედ ისეთი ვითარების და პროცესების შექმნას, ხელშეწყობას, რომელიც საქართველოს ამ სიტუაციაში გადაარჩენს. არ მიყვარს ხმამაღალი სიტყვების გამოყენება, მაგრამ თვლი რომ ახლა არის ეს ეტაპი, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებია მისაღები და ყველამ უნდა იგრძნოს პასუხისგებლობა.
გეთახმებით, სხვა შორის თქვენს რეპლიკას გამოვადევნები ამ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი ხმამაღალი სიტყვა იქნა გამოყენებული ამ წლების განმავლობაში, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან. მაგრამ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მათ შორის ოპოზიციისთვის და ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა პარტიებს შორის დაპირისპირება, ხო? ანუ ამას ჩვენ პირადად აღვიქვავთ და მე პირადად ეს გზავნილიც მქონდა ჩვენი და მაქვს მუდმივა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ ეს არ არის კონკრეტულად თუნდაც ჩვენი პარტიის ან თუნდაც კონკრეტულად ვინმე ვთქვათ ხატია დეკანოიძის ბრძოლა იმისთვის, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში მოვიდეთ. არავითარ შემთხვევაში აქ საქმე ეხება ძალიან დიად მიზანს, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული სტრუქტურებში ინტეგრაცია და საწავა საქართველოს, ანუ საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია როგორი იქნება. ამიტომ ეს მეც არ მეყვარს ხმამაღალი ტერმინები, ცოტა ესეთი ყოველთვის ვერიდები, მაგრამ არის თუ არა ეს გადამწყვეტი მოძრაობა მათ შორის საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვის, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ერთი. მეორე, აქ რამდენიმე ფაქტორს გამოვყოფდი. პირველი, საქართველოს მოქალაქეებმა აჩვენეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში დიდი უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების, მიუხედავად ძალიან ძიმე პროპაგანდისტული მანქანისა, მათ შორის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული, არის პროდასავლური ორიენტაციის და კურსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვა შეშ ჩვენი პარტნიორებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი ეს არის, რომ საქართველოს ინტერესები ამ შემთხვევაში არის არ არის ხელისუფლების ინტერესები, ან ერთი კონკრეტული ადამიანის ინტერესები. საქართველოს ინტერესები არის საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები. ამიტომ ვინც არ უნდა იყოს ეხლა ხელისუფლებაში და რაც არ უნდა თქვას, თქვათ ბატონმა კობახიძემ, ამას ეს არ არის საქართველოს მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, განწყობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ყოველთვის ხაზს უსვავენ, რომ საქართველო არის საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი არის ესეთი. რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხისგებლობა რა არის დღეს მათ შორის ოპოზიციაზე? იმიტომ რომ ყველაზეა პასუხისგებლობა, არის პასუხისგებლობა პირველ რიგში ხელისუფლებაზე და მათი შესასრულებელია ყველა ვალდებულება, რაც გულისხმობს ამ 12 პუნქტს. რა თქმა უნდა, არის ოპოზიციაზეც ეს პასუხისგებლობა და პირველ რიგში, და არის მედიაზეც, არის მოქალაქეებზეც, ყველაზე, მაგრამ ხა მე მინდა ჩვენ შემთხვევაში ვთქვა, ხო? აი, რა შეიძლება იყოს, ხა გამოსავალიც არ მეყვარს სიტყვა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს სტრატეგია, რომელიც უნდა დაუპირისპირდეს ამ ძალიან დიდ პროპაგანდისტულ ოლიგარქიულ მანქანას. მე და ჩვენი რა არის მოლოდინები, ასე ვთქვათ, ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ამ საგარეო პოლიტიკურ კურსზე გვაქვს ორიენტირი და ვსაუბრობთ, რომ გადავარჩინოთ საქართველოს როგორც ევროპის ნაწილი და გავხდეთ ევროპის ნაწილი და არ დავემორჩილოთ იმ ინტერესებს, რომელიც აქვს ამ ხელისუფლებას, აქ არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესთა ჯგუფი ჩვენს გარშემო, მათ შორის თუნდაც ოპოზიციური პარტიების გარშემო. ეს არის საქართველოს მოქალაქეები, რომელსაც ფოკუსი უნდა ავიღოთ და სწორება, და ეს არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, დასავლელი პარტნიორები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ არიან რომელიმე კონკრეტული პარტიის ინტერესების დამცველები, არამედ არიან საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესების დამცველები.
კი, ამას ხაზს უსვამენ როგორც დასავლელი ლიდერები,
ასევე მე ვფიქრობ, აქ არის მიუხედავად პარტიული განსხვავებებისა, პირ პირველი, ჩვენ უნდა გქონდეს ერთი მკაფიო სტრატეგია, მათ შორის ეს გულისხმობს სხვადასხვა პარტიების, არ არის აუცილებელი რაღაც ერთა გაერთიანება, ან არ არის, ჩვენ მე გვესმის, რომ სხვადასხვა ვართ და ესეც არის მრავალფეროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ დემოკრატიულ ძალთა ალიანს მე ესე დავარქმევდი იმ პარტიებს, ვისაც პროდასავლური ასე თქვა წორება აქვთ, ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან მკაფიო სტრატეგია, მათ შორის როგორ ვიქცევით, რას ვაკეთებთ და როგორ ვეხმარებით ქვეყანას, რომ ამ შეცვალოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ დიდწილად არ გჯერა ალბათ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაღაც ევროპული დიდი პერსპექტივის მიღწევა შესაძლებელია, მაგრამ ასევე როგორ ჩამოვაყალიბოთ ალტერნატივა, რომელიც იქნება ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვისაც ალტერნატივა და ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც ალტერნატივა. დიახ, ბოდიში კითხვა
ქონდა. შეკითხვა ასეთი. ხოდ მაყურებელიც გვეკითხება, რაღაცა საოცრად მეუბრუნდები. შეკითხვა მაქვს ასეთი, რადგან ახსენეთ ხელისუფლების შეცვლა, რიგითობით ხედავთ თუ არა მოვლენებს ასე ჯერ ხელისუფლების შეცვლა და შემდეგ გაგრძელება ევროინტეგრაციული პროცესების, საქართველოს სვლა ევროინტეგრაციულ გზაზე, თუ შესაძლებლად ხედავთ ამ, ანუ ამას ჭირდება არჩევნები, ხო? ასე განიხილავთ ალბათ. როგორც ვიცი და თუ შესაძლებელია გარკვეული ეტაპის გავლა ამ ხელისუფლების პირობებში ოპოზიციის აქტიურობით თუ მოქალაქეთა აქტიურობით, ყველა დემოკრატიულ ბერკეტს და ინსტრუმენტს გულისხმობ, მათ შორის პროტესტის ჩათვლით და მისვლა არჩევნებამდე. ანუ ამას ცოტა უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, თქვენ როგორ ხედავთ?
მე ვფიქრობ, რომ ყველა ბერკეტის გამოყენებით. რადგან
რაღაც ვადებზეც არის ლაპარაკი და
ყველა ბერკეტის გამოყენებით ხედავთ ჩვენ ამას. აი მე პირადად და ჩემი პარტიაც, ხა პირველი ეს არის პარტიაში მუშაობით და მოქალაქეებზე ფოკუსირებით, როგორც გითხარით, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ჩვენ ამ პოლიტიკურ პროცესში ისე ვიკარგებით ხოლმე, რომ მოქალაქეებზე ფოკუსი გვავიწყდება. შიდა პარტიული გაძლიერებით, მათ შორის პირდაპირ არ მოვერიდები და გეტყვით და ყველანაირი პროცესისთვის მომზადებით, ხო? ხა ჩვენ შეიძლება იყოს რიგარეში არჩევნები, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები 2024-ში, შეიძლება დიდი საპროტესტო ტალღა იყოს, როგორც ეს იყო თქვა 20 ივნის შემდეგ 24-ში. ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის მზად, მათ შორის იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა გრძელვადიანი ინვესტირება დაინახონ იმ წინასა არჩევნო კამპანიაში, როცა არ უნდა იყოს არჩევნები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხა არც მზად.
ვემზადებით, ჩვენ ძალიან სერიოზული მზადება გვაქვს დაწყებული შიდა პარტიული გაძლიერების კუთხით და გვესმის ძალიან კარგად, რომ გარდა ჩვენი ამომრჩევლის აქ ჭირდება კიდე ძალიან ბევრი ახალი ამომრჩევლის, ასე ვთქვათ, მომხრობა, რაც არის მნიშვნელოვანი და პირველ რიგში რა გვჭირდება? გვჭირდება გაძლიერება იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა დაინახონ, რომ კი, ეს ნამდვილად არ ეხება მხოლოდ ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, ეს ეხება პირველ რიგში მოქალაქეების ინტერესის გამოხატვას და ჩვენ არჩევნებით არ მივალთ, არჩევნებამდე სამი თვით ადრე არ მივალთ ხოლმე და მხოლოდ თქვა ჩვენს მოქალაქეებთან. ეს უნდა იყოს ძალიან, ეს არის პირველ რიგში მომზადების და ადამიანებთან ურთიერთობის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია. მეორე ნაწილი, რასაც მე ვხედავ და მე ძირითადად მუშაობ ამ ნაწილზე, ეს არის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობა. ხა ესე ზოგადად ვერ ვიტყვით, რომ ყველამ ყველაფერი იცის, ხო? არა, ესე არ არის. პირველ რიგში ნამდვილად არ არის, ამას ჭირდება მათ შორის ალტერნატიული, თუნდაც იგივე გეოპოლიტიკური ხედვის ჩამოყალიბება. როგორ ხედავს ჩვენ საქართველოს იგივე ამ ხელისუფლების შემდეგ, როგორი უნდა იყოს საქართველოს ერთადაც უსაფრთხოების კურსი მთავარი, რა პოზიცია გვაქვს იგივე თქვა ენერგომატარებლებთან და ასე შემდეგ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ივანიშულზე, ეს აუცილებლად მინდა ამაზე ვთქვა, მათ შორის როგორ ასრულებს საქართველოს საერთაშორისო, ესე ვიტყვი, რომ ვთქვათ რაღაც ისე ცოტა სხვა კონტექსტით ვიტყვი, როგორ ასრულებს საქართველოს საერთაშორისო სანქციების ვალდებულებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ივანიშვილზე, როგორც ოლიგარქიულ რეჟიმზე, რომელიც შიდა დემოკრატიის გარდა უსაფრთხოების კონტექსტში არის პრობლემა, როგორ დაწესდეს შემაკავებელი მექანიზმი მათ შორის სანქციებთან, სანქციების კუთხით.
ის აუცილებლად მინდა მეუბრუნდე სანქციების ამბავს, ძალიან მაინც ინტერესებს და ვიცი რომ შეხვდით მაიკ მაკფოლს ამერიკაში ვიზიტისას, ის სტენფორდში მოღვაწეობს, მაგრამ ვიცით აქ ყველაზე მეტად რაც იცი საზოგადოებამ არის რომ ის არის თანამშრომელი ჯგუფისა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა შექმნა მალევე ომის დაწყებიდან, რომელიც მუშაობს სანქციების ეფექტის ანალიზზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საერთაშორისო მოთამაშეებისთვის, თუ რა ტიპის სანქციები იქნებოდა უფრო ეფექტიანი რუსეთის წინააღმდეგ. აუცილებლად დაუბრუნდები, მსმენელი გველოდება უბრალოდ და მინდა ჯერ მას მოვუსმინოთ და შემდეგ მოვასწროთ ეს მიმართულებას. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ანუ მე ჩვენ საუბრობდნენ გამომდინარე ძალიან მაინტერესებს უბრალოდ ჩემი შეხედულება ესეთია რომ ჩვენი ევროინტეგრაცია ყოველთვის იყო და დღესაც ჩვენი ხელისუფლება დარწმუნებული ვარ გამოხატავს ამ გნობას, მაგრამ საუბარი ამისთვის როგორც ახლა ხალბატონი ხატია ბრძანებს რომ იცით რა არის, რომ ძალიან დაუჯერე ის თუნდაც ის სამი სიტყვა რო არ ჩაწერეს იქ. Ну, რავიც, მე ვხედავ რომ პრობლემა ჩინაში ვარ. ჩვენ თუნდაც გეოგრაფიულად დაშორებული ვარ ევროპას, ეს თვითონ ევროპელებმა თუ გააჟღერეს, ხო? რომ ანუ შორსა ვართ, ჩვენი დახმარება შეიძლება ისეთ მოხდეს, რომ ჩვენ ამ საშუალების ჩინაში დაუდგებით ისეთი როგორც უკრაინასთან, რომელსაც პირდაპირ საზღვარი აქვს ევროპას. ანუ ბევრი ფაქტორია და ეს ხელისუფლება იმიტომ არ ფრთხილობს, თორე აქ სხვა გამოსავალი უნდა იყოს და მეორე კიდე რამე და როცა ხო ხო არ არის მოსაგრძებელი არაფერი. ხალბატონი ხატია როცა იყო ხელისუფლებაში და მისი ხელისუფლება როცა იყო მაშინ დავშორდით ჩემს აზრით ყველაზე მეტად ევროპას, იმიტომ რომ მათი საქციელით, მათი ქცევებით რაც შენებოდა და რაც ხდებოდა მაშინ ყველაზე მეტად დაგვაშორა ევროპას და ხალხი ყველაზე მეტად
დაიწყო. ეს ნაწილი გავიგე, ერთი შეკითხვა. ხო, მე მაქვს ერთი შეკითხვა თქვენთან. თქვენი აზრი და მოკლედ რომ იმპასუხოთ ძალიან, რა იქნებოდა, აი რა შემთხვევაში იგრძნობდით თავს დაცულად? საზღვრებს რაც შეეხება ნატოსთან აზ გვაქვს საზღვარი და საზღვაო ევროკავშირთან
ეს, მაგრამ ცით აი დაცული მაშინ იქნებოდა, თუმცა მაფსელოდებოდი მაშინ საჭიროა მოტრობა ვიცი რომ
ანუ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ხედავ.
ნატოს ინტეგრაციაში უყოფილიყავ.
მაშინ იქნებოდა დაცული. შეკითხვა თქვენი რა არის და დაგემშვიდობოთ ამ დრო გვაქვს.
ბატონო?
შეკითხვა რა არის თქვენი ხალბატონ ხატიასთან?
არაფერი
მოსაზრება გამაცხადე.
რომ აკრიტიკებს ხელისუფლებას, ეგრეთ არ არის პირდაპირ ეხლა.
ხო, ანუ ხედავთ რაღაც რაციონალს. კი ბატონო. გავიგე.
ლულა როგორ გქონდა მოდებული ოქსმა როცა ნაბათ ეგრე აღა და თუ ხატია ვერ ხდება მაგას.
და რა, ანუ გასაგებია, გავიგებ თქვენი ხედვა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. წინააღმდეგობრივი იყო, დიდი მადლობა მსმენელს. გულწრფელი იყო მინიმუმ,
მე როგორც ვთქვი. კი, მესმის მათი მისი დამოკიდებულება. ესეთი ადამიანი ბევრია და მე მათ მინდა უთხრა მარტივად ძალიან გეოგრაფიაში ნამდვილად არ არის საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ საქართველოს განსაკუთრებით და მე პირადად მახსოვს ეს ყველაფერი, აი უკრაინას ადიყო, მაგალითად რეფორმების კუთხით ადიყო მოლდოვა და სად ვიყავით ჩვენ? ჩვენ ვიყავით ლიდერი ასოცირებულ ტრიოში და მათ შორის 2009 წელს, როდესაც დაიწყო ეს გაფართოვების, აღმოსავლეთ ევროპის გაფართოვების ძალიან დიდი სტრატეგია, ფაქტობრივად ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, მე აქ პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა რაც მოხდა ის, რომ საქართველოს სამხრეთ კავკასიის კონტექსტიდან, ანუ რაც რუსეთს სჭირდებოდა და დღესაც სჭირდება, ამოვარდა და მთელი ამ წლების განმავლობაში გადავიდა აღმოსავლეთ ევროპის კონტექსტში და გაფართოვების კონტექსტში ესე იყო.
ეს იყო ომის მერე.
ეს იყო ომის მერე და ეს იყო ძალიან დიდი მუშაობის შედეგი და ხოშოს ჩვენ ეგ კალბილს რო ძალიან თავს ესხმიან ხოლმე და უშოთ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები მას ძალიან დიდი როლი და წვლილი მიუძღვის ამ მიმართულებით. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება საშიშროებას, ხა პირველ რიგში ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ეს ძალიან კარგად აქვთ გათვისნობიერებული და ჩვენს რა თქმა უნდა და ყველას რომ 2008 წელს საქართველოს ოკუპირებულია უკვე დღეს და საქართველოს 2008 წელს, რასაც ჩვენ ვამბობდით რომ თუ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ არ იქნება ყველა საკმარისზე მეტი კონცენტრაცია და ყურადღება მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში, შემდეგ იქნება უკრაინა და ეს ძალიან კარგად ახსოვს ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს. სამწუხაროდ მაშინ კონცენტრაცია ასეთი დიდი მასშტაბის არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
არამეზე იყო კონცენტრაცია.
არც ყირიმის შემდეგ, ანექსიის შემდეგ, სამწუხაროდ, მაგრამ ეხლა ყველა ხვდება რომ რუსეთის შეკავება არის აუცილებელი. ეს მეორე და მესამე, რუსეთისთვის არ აქვს მნიშვნელობა არავითარ დათმობებს. ეს არის თავარი. აი ეს ხელისუფლების პროპაგანდა ზუსტად აი ამაზე მოქმედებს, ადამიანის შიშზე მოქმედებს ფსიქოლოგიაზე. რუსეთის აი შეიძლება შემთხვევაში ყირიმის მაგალითი მომაქვს ხოლმე, როდესაც აი სტუდენტებს ან ახალგაზრდებს ვესაუბრები. მაგალითად, ყირიმის შემთხვევაში, როდესაც არავითარი საბრძოლო მოქმედებები ყირიმში არ ყოფილა და ანექსია იყო ჩვეულებრივად, ესე რუსეთი ანექსიით შევიდა ყირიმში, და წინააღმდეგობა მაშინ უკრაინულ სახელმწიფოს არ გაუწევია, შემდეგ მოხდა ლუგანსკი დონესკის ოკუპაცია. ეს გახსოვთ ალბათ ეს რუსული ცნობილი გრეწოდებული გაზაფხული, როდესაც თელმა ეს კრემლის პროპაგანდა იყო, რომ ყირიმი, ისა დონეცკი, ლუგანსკის ოლქები და შემდეგ ხარკოვის, ხარკოვამდეც ჩამოვიდნენ. მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები. ამიტომ აქ ჩვენთვის მთავარი დაცულობა რა არის და ეს მე მგონი კარგად ესმის ამბათო სამ კონტექსტში. ნატოში ინტეგრაცია, ანუ ჩვენი უსაფრთხოების, ჩვენი უსაფრთხოების მთავარი ფორმულა, ეს არის ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან.
იქ მან სხვა კონტექსტში თქვა, რომ მაშინ იყო შანსი და თქვენ არა საკმარისი გაკეთეთ, იგულისხმებოდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება, ეს მიდგომა გასაგებია და დამოკიდებულება, მაგრამ ნატოში ხედავს მაინც.
ხო, დასავლელი ძალიან მნიშვნელოვანია, დასავლელში ხედავს, კი ბატონო, ინტეგრაციულად.
მაგრამ თulis რომ შეერა ხელისუფლების ესე ვთქვათ დასავლური კურსისთან. არ არის ადვილი, აი თქვენ რომ აღნიშნეთ, იმიტომ დაგეთანხმეთ, რომ არ არის ეს რომ ყოველას ყველაფერი ესმის ზუსტად და ნაცვლად, არ არის. ნამდვილად და ძალიან ბევრი არის ამაზე სამუშაო, მაგრამ დრო არის ცოტა.
დიახ.
და არის კონკრეტული ვადაც თქვი, ეს ყველაფერი უკავშირდება ასე ძალიან დემოკრატიული დემოკრატიული გეზის დაცვა და შენარჩუნება, ასე ძალიან შეიძლება არასდროს უკავშირდებოდა უსაფრთხოებას ქვეყნისა. არ ვიცი, ეს დიახ ხმა მაქვს.
და საგარეო პოლიტიკა.
ხო, ამიტომაც, ხო. და ხო რა, ბევრი კითხვა მქონდა და მინდა ავარჩიო. ახლა მინდა მივბრუნდე სანქციების ნაწილს, რადგან დრო იწურება ჩვენი სწრაფად გარბის. ერთ მაყურებელს უპასუხებ მანამდე, რომ არ დამავიწყდეს, თქვენ გინდა თქვათ, რადგან ქალბატონი დეგნანი ამერიკის ელჩია, ის არასოდეს ცდებაო. არა, ამის თქმა არ გვინდა. უბრალოდ მოკლედ მიგითითებთ გუშინ მედიის განვითარების ფონდის პროექტის მითების დეტექტორის ფარგლებში გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო კვლევა სწორედ კელი დეგნანის წინააღმდეგ კამპანიაზე და ჩაკარით თვალი. თუ ძალიან გულდასმით არ წაიკითხა. კი ბატონო, სწორედ ამას აჩვენებს. რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე შედის და ნახავთ და რა ვიცი, ახლა თქვენ თუ თვლით, რომ ამერიკის ელჩზე თავდასხმა არის ქვეყნის უმთავრესი ამოცანა და კელი დეგნანი არის უმთავრესი საფრთხე ქვეყნისთვის, ნება თქვენია ამაზრს ვერ შეგაცვლევინებთ, რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ესე დიდი იმით სურათით შეხედეთ და შეიძლება რაღაცები დაინახოთ. უფრო მკაფიოდ
სურთ
სანქციები. მაკფოლთან შეხვედრა, ცხადია ამ თემაზე ილაპარაკებდით.
დიახ.
ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო მაკფოლის არცია დიდი ხნის წინ ხათუნა ლაგაზიძესთან. იქ მთლიანად ინტერვიუ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება და განსჯა დაეთმო იმ ნაწილს, სადაც მან ახსენა ესე ვთქვათ შესაძლებლობა საქართველოსა და ბელარუსში პირების მიმართ სანქციების დაწესებაზე. იქ ბევრი რამ არანაკლებად საყურადღებო ითქვა, ცხადია თუ არა უფრო მეტად. რა არის მათი ხედვა? როგორ ასრულებსო საქართველო? მე რაც მომისმენია ოფიციალურად შტატების წარმომადგენლებისგან კონკრეტულად მაგალითად ინტერვიუებში ყოველთვის სვამ ამ კითხვას, არის თუ არა კონკრეტული სწორედ იმრავლდებების ფონზე, რაც გაისმის მათ შორის უკრაინის ხელისუფლებისგან, ოფიციალურად საჯარო პირებისგან ეს ჯერჯერობით არ სახელდება, არ ცხადდება, რაც შეეხება საქართველოს მიერ დარღვევას საერთაშორისო სასანქციო რეჟიმისა. რა ინფორმაცია გაქვს თქვენ?
პირველ რიგში მაკფოლთან შეხვედრას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ზოგადად რეგიონის კონტექსტზე ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი და მათ შორის ვისაუბრეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ვალდებულებებზე. რა თქმა უნდა, იგი არის მაკფოლი ერმაკის ჯგუფის ასე ვთქვათ თანათავმჯდომარე, სხვა შორის ფრანსის ბუკი ამასთან ერთად, რომელიც ასევე მუშაობს ასევე ოლიგარქიულ ნაწილზე, ანუ ოლიგარქიაში როგორ ასრულებს ოლიგარქი, რა როლს ასრულებს ოლიგარქი რუსეთის კრემლის გაძლიერებაში. მაგრამ მანამდე კელი დეგნანთან მინდა დაკავშირებით მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო. ახლა როდესაც კელი დეგნანის კრიტიკაზეა საუბარი, მე არ მახსენდება ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით უკრაინის შემდეგ, უკრაინაში და რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემდეგ, კრემლის პოლიტიკის კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. არ ვიცი, მე თქვენ თუ
გახსენდებათ. ეს ვიგულისხმე, რომ დაინახავთ
ბიჭვინთაში არსებული მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვახსოვს ღარიბაშვილის გამონათქვამი და არავითარი ხისტი პოზიცია მათ შორის, თუნდაც მაღალ ჩინოსნებზე და გაკრიტიკება თუნდაც კრემლის პოზიციის. ეს ძალიან ნიშანდობლივია, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, თანაფარდობას ჩვენ ვერ დავსვათ.
ანუ ყოველ პოლიტიკურ თემებში ასეთი ფაქტებით, როგორც ვთქვათ, ჟურნალისტი ვარ, ცხადია და თამაში მაგ და ესე ადვილად მოხსენიება, მაგრამ კიდევ ერთი ფაქტი მოხდა, რაც უკავშირდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქისთვის. არადროული, არადროულ სამედიცინო დახმარების გაწევას, რის გამოც ადამიანი გარდაიცვალა.
ეგ ძალიან მძიმე
გადარჩენა, როცა შეიძლება ადამიანის და ოკუპაციის გამო
ძალიან ნიშანდობლივი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველი არ არის და სხვადასხვა სამწუხარო ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ პირადად მეც უნდა თქვა თვით რეფლექსიისთვის რაღაცნაირად ეს ფოკუსი არ გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი პოლიტიკური საკითხია, რომელიც ის შემთხვევაში იპყრობს ხოლმე ყველას ყურადღებას. რაც შეეხება სანქციებზე,
გადავიდეთ.
მე უბრალოდ ამას ვამბობ, რომ ინსტიტუციონალური კვლევა და ზოგადად აი რუტინული მუშაობა ამ კუთხით არის აუცილებელი საქართველოში. და მე მაგალითად ეხლა პირველად ვამბობ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე რამდენიმე დეპუტატთან ერთად მუშაობთ პარლამენტში. მე მინდა რომ ინსტიტუციონალური კვლევა როგორ ასრულებს საქართველოს ანგარიში, მათ შორის პროფესიონალური დაიწეროს, როგორ ასრულებს საქართველოს საერთაშორისო სანქციებს
და ვალდებულებებს. ანუ კვლევების მიერ გაკეთებული და
არა მხოლოდ, მათ შორის ჩვენს მიერ პარლამენტშიც, რომელიც იქნება დაფუძნებული ექსპერტების მოსაზრებაზე. და ეს და შემდეგ უკვე იქ ამაზე რეალურად აქცენტირება, იმიტომ რომ ძალიან ხა ჩვენ სამშობლოზეა საუბარი და იქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, მათ შორის იგივე ამ ჯგუფში, რომელიც არის მაკფოლიერმაკის ჯგუფი უკრაინელების მიმართ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ეს ერთი, მეორე, აქ ზოგადი სურათი ესეთია, იყენებს თუ არა კლეპტოკრატია, რომელიც არის საქართველოსა და დემოკრატიის კუთხით რა პრობლემებიც არის, იყენებს თუ არა ამ ფორმულას ისევა ფინანსური კაპიტალისტვის, ხო, თქვათ გასაძლიერებლად ხელისუფლებისთვის და ბიზნაივანიშვილის გარშემოწრეებისთვის, როგორიც არის ევტუშენკოვთან საუბარი, ბიზნესი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს რეალურად მათ აწუხებთ, ეხლა ძალიან გულახდილად რომ გითხრათ, ესე ვერ მოუყვები ყველა დეტალს, მაგრამ აწუხებთ. რაც შეეხება მესამე ნაწილი, ხო, ჩვენი, ხო, მინდა რომ ბოლომდე დავასრულო, ამოვწურო პარტნიორებთან ურთიერთობა. ესე ეხებოდა 12 პუნქტს, ეხებოდა დეპოლარიზაციას, ეხებოდა რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პატიმრებს, რაც რეალურად იყო ძალიან ნიშანდობლივი და ასევე ამ კონტექსტში თქვაც მე მათ ჩემი გზავნილიც ესეთი იყო, რომ პირველ რიგში თუ თქვენ გაწუხებთ დეპოლარიზაცია, რომელიც რეალურად ეხლა უკვე სხვა რაკურსშია, ხო, ეხლა ეს არის საქართველოს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის, სწორედ ამ საგარეო პოლიტიკურ კონტექსტში, მაშინ სამი ძირითადი ნაბიჯი იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლარიზაციის შემცირების კუთხით, ხო? პირველი ეს თქვაც პოლიტიკური პატიმრების ნაწილში, როგორიც არის მიხეილ სააკაშვილის ტრანსფერი, თქვაც მისი ჯანმრთელობის გომარ რობის და ჰუმანიტარული მიზნით, ნიკა გვარამიას განთავისუფლება და საკონსტიტუციო ცვლილებები დაბალი ბარიერით, რომელიც ასევე პოლარიზაციის ნაწილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პატარა პარტიების კონტექსტში.
რა იყო ხედო თანამოსაუბრის?
მათ შორის არამხოლოდ ყველასთან, ანუ მე ჩვენს პარტნიორებთან გულისხმობ, იცით, რა თქმა უნდა იზიარებენ ამას და ესე ბრიუსელში, თქვათ, ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ძალიან კარგად გამოჩნდა და სხვა შორის ევროკავშირმა ამ კუთხით ძალიან ნიშანდობლივი ნაბიჯი გადადგა. ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს რაც შეეხება, დიახ, საერთაშორისო უსაფრთხოების ნაწილი, სანქციების ნაწილი, შიდა დემოკრატიის ნაწილი და ჩვენ ახლა რაზეც მუშაობთ, როგორც გითხარით, ეს არის პირველი ანგარიში, რომელიც გვინდა რომ შეიქმნას და გახდეს შემდეგ კონგრესში. ჯერ არ გვაქვს, ჯერ კონსულტაციები რამდენი, როგორც გითხარით, რამდენიმე დეპუტატთან მიმდინარეობს. ეს ერთი და მეორე, ეს ანგარიში გახდეს სწორედ პროფესიონალური ხედვა და კვლევა, სწორედ კონგრესში და სენატში უკვე ჩვენი პარტნიორების ინფორმირებულობის. ძალიან მნიშვნელოვანია რუტინული დიდი ოდენობის სამუშაოს გაწევა, იმიტომ რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ნინო, ბევრი რამ მითქვა, ხო? მათ შორის ძალიან ბევრი სიუჟეტი იყო, ძალიან ბევრი განცხადებები იყო, ძალიან ბევრი საგამოძიებო რეპორტაჟები იყო და გამოძიების კუთხით, მაგრამ ესე რეალურად კონკრეტულად დიდი ანგარიში არ შექმნილა ამ მიმართ.
კი, ამას გეკითხები და არც, ანუ როცა არც ოფიციალური დასტურია, თან არის აქტუალური საკითხი, ესეთია, როგორც ქო სხვადასხვა შრეებიდან მოდის სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია და ამის სურათის კაფეობა არის მნიშვნელოვანი, მოკლედ ამის თქმა მინდა და შესაბამისად გადაწყვეტილებებით. მე მინდა კითხოთ, აი მიხეილ სააკაშვილის ტრანსფერი ახსენეთ. სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებთ შიდა პარტიულ, ბევრი გაქვთ ნალაპარაკები ბევრი თერში, ვიცით თქვენც და სხვა წარმომადგენლებსაც თქვენი პარტიის. მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული აი ახლა მიმდინარე პროცესი. რა დგას ამის უკან თქვენი აზრით? რისი ნაწილია? ან ის არის რაც არის, რასაც ვისმენთ?
მე ძალიან ღიად მინდა გითხრათ.
არ არის თლადნათელი.
მე ძალიან ღიად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის პარტიისთვის რაც დგას, ეს არის მისი მართლა სიცოცხლის გადარჩენა ამ კონტექსტში. და მე ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობ, რომ მისი სიცოცხლის გადარჩენა და ჯანმრთელობის გადარჩენა მხოლოდ მისი ტრანსფერით არის შესაძლებელი. აი, ხა, მე არ ვეთანხმები რაღაც სამართლებრივ ასპექტებს, თუმცა ხა ეს ადვოკატი, მე არ ვიცნობ ამ ადვოკატების სტრატეგიას, იმიტომ რომ წინა ადვოკატებს მე კარგად ვიცნობდი ყოველას და მათთან ჰქონდა რაღაც კონტაქტი. ამ ადვოკატების სტრატეგიას ხა არ ვიცნობ, მაგრამ არც იმის თქმა მინდა, რომ სამართლებრივი ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში რაიმე კონტექსტში განსაზღვრელია, ხო? რა თქმა უნდა, არა, ამ სასამართლოს პირობებში. ობიექტური სასამართლოს პირობების მოლოდინი მე არ მაქვს ამ ხელისუფლების პირობებში. მაგრამ ეხლა რაც არის ჩვენთვის ყველაზე ღირებული, ყველასთვის, პარტიისთვის, მისი მეგობრო, ჩვენ ხო მარტო პარტიული თანამოდები არ
ვართ.
ეს არის მისი გადაყვანა საერთო ტრანსფერი ჰუმანიტარულ ნაწილში, ამასთან ახლობა ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი, რაც მე მქონდა საუბარი არა ერთხელ მათ შორის.
გავიგე თქვენი მიდგომაც ახლა ამ ეტაპზე. სიფრთხილეს ვხედავ თქვენს პასუხში, სწორედ იმასთან მემართებით, რაც მთავარია, როგორც აცხადებთ თქვენთვის. ზარია, ერთი და იქნებ მოვასწროთ მოსმენა, მაინც თუ პასუხს ვერ მოვასწრებთ ბოლომდე. დილამშვიდობისა, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა. ქალბატონ ხატი, ერთთან პირველი ნაციონალური მოძრაობის პასუხისგებლობას დეპოლარიზაციის კუთხით რაში ხედავს? წარმატების ფორმულა, როგორ ესახება ნაციონალური მოძრაობის სააკაშვილის ჩრდილქვეშ დარჩენის თუ განთავისუფლებით და მესამე საპარლამენტო ბარიერის დაწევა რამდენად არის ნაციონალური მოძრაობის?
ძალიან დიდი მადლობა შესანიშნავი შეკითხვებისთვის. ეთერი ძრო მოგვეწურა, გაძლევთ წამებს. არ ვიცი,
რამაცა უნდა მოვასწრო.
უსამართლო ვარ.
ხო, ჩვენთვის ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა რომ გადავლახოთ ბარიერი, მაგრამ მიგვეჩნია რომ კოალიციური მთავრობისთვის მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო ცვლილებები. მეორე, მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის კონტექსტში და პიროვნულად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის. და მესამე, ჩვენი პასუხისგებლობის ჩვენ არასდროს არ გაგვს არ ქონია მცდელობა რომ რაღაცა გაქცევა ყოფილიყო ეს მთავარი, ხედავთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ეს არ არის პარტიული კონტექსტი, მხოლოდ ეს არის ჩვენი დასალური კურსის კონტექსტი, რაც რეალურად არის არა პოლარიზაცია, არამედ სახელმწიფოებრივი ინტერესი.
ძალიან დიდი მადლობა. არა, შესანიშნავად დამკაფიოთ და მოკლედ ჩამოვაყალიბეთ. ბოდიში ვიხდი, არ მქონდა ილუზია რომ დავასრულებდი და ამოვწურავდი თქვენთან თემებს და შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. შეკითხვა არის კიდევ მაყურებლის, ვერ ვასწრებ. უბრალოდ უნდა დავასრულო ეთერი. დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამი დასრულდა. ხვალამდე გემშვიდობებით FM 103.9-ზე 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
Broken down. success.